Studio Ntamani ni anga kunafunuye bamanankana.
Studio Ntamani la mebro anisoroma ni anga la seluye bamanankana. Chifi munu be Front de Libération du Masina la sa ulube ferata bokuli nkononana. Kunafuni ndi do damne na okani ado kufunda madoi. Société civile tonen do ya ira saka fo optimara kononana kube wilika jola to mina chifi kemena ni foka se kemena duruma uluka taka bo Front de Libération de Masina kulula wala sa ben okaseka sabati. Barabulo dabako ya ira kafu ku chifi ndo ye marfa blakaba. Fédération syndicale des travailleurs du Mali ou le Ferata Barabla l'Académie ne mastikalo kile mwani kile nkataka black le mwani fila natala kulunya ira saka foko jamana nyamro ko laydi mununta uye février kalo la samba fila antanduru kote kabo asirafe. Fédération malienne de football alesi kuma do buloda kunu osi kuma sinfesta ukuma na championnat national koka wayira ka foko kenem nasigi marsikalo kile tan fila nata club munum bla la kata deuxième division na sa ulum na seku unona première division na nyangi ni wale taraka nyishinya mugo munum ayela matena do ola nyanga kuna funu la kuma bawi mimna tente Mariam Kulibalife. Ameyora mina ina fosi san chifi ndo be Front de Libération du Masina kululanga obe fe kataka bokuli nkono nana kuna foni ndi do damne na okani ado ko kundama doy barem bulu dabogo ya hira kafo ko jabi do be kasoro akula Juliette Kulibali
chifi keme flanu uluku me bambaka chuko no okera sababu ye kabingane wale ochaya mopti marala ni nyina ya sankele uluso na kasegi uko abe dokokun damadon bo famiali wale obolo dalendo mopti marakono no oye amadu kufa ka daka yoro ye wala sa chifi umese ka segi uko toga mina ni bingani wale keleli toga kura mi fleni o sababu yera mopti la sigide on ani dinenye mugo ka bolo dinyoroma kononana afp segina amasise ka kumaka oya ira koni ya dokokun damadon ye ko sigi ka kumao ani famialu bolo dalendo wala sa chifi umese ka marfa bla togo ya mina aya ira fana ko chifi keme fla sona ka marfa obla ani ka segi uko bibi na ube mopti marakono wala sa ubese ka chifi to la famia togo ya mina wala sa ukase ka marfa bla
société civile tonde munumbe mopti marala uli ira ka fakube wilika jola chifi keme nani foka se keme duru nyoma uluka taka bo Front de Masina Front de Libération di Masina kulukono noy amadou kufa ka kuli we ira ka foko bara ndamne na amena doni ngame domine na fo bi nyabe ka sorala dondoni ko dabora ben kele ya sabatili kama ama sisi ale société civile tonde ndo mopti marala ay hakli na munundi aluseni abature ma Juliette Kulibali kanfali bamanankana
Bolono blakele mbenkan sebena ne ala nyini kanganga nyeni sifi nunuma wala sa ukaseka segu uko. Ni sifi nunu ye mulu utume bambakachi uko ni bibi ina ube gele yala. O sifi nunu dobe kulula nga ame domina iko bido ye marfa bla ga doo mabila. Usegi ntoko beka ukono gan. Ode la nini nto nyoko doo ya ala nyini kanganga fereke wala sa sifi nunu beseka segi toko miduku kono kasoro ama keni gele yae. Angabara nunu kono nana amna welewele dalike uma wala sa ukaseka marfa bila kasegi kana dugu kono anga jenyoron fe ka beni kelean sabati haklina nana dondon bara daminena amena ga ambe domina iko bi famiali chama be kasoro okola wanyeta chama nkera do yere utokonu kasegi danya fwanye na kaba ula beni lo segini kama
awiseka ofe la fo anga ne kuna funu nunuka studio tamani page Facebook ana kont Twitter ka Niakle damado e jateminao ya iraka foko kanfasa jabana obe wele sebu komin konanana kom wele sebu aleni buguni chama janyoko na kosebe jateminao ya iraka foko marsikalo klifla menenjiti ira buguni kadola Dr. Brema Bamba ale dokotore buguni mara konanana aya hakli naudi awa bertema
Keneya sirafe mimbe buguni sisa anye kanfasa jabana moko kile soro kabo uru uru we buguni erge sante doye Urola City Dorpaya Vidobe Ani Kilins Rokaboy, Una Long Fan de Dimas, Men Fratelu Kelala, Banatoni Asala, in a Nauncon Bulu Menaji to Kundo, Ani a confirmanda la Bola, ni a banae liquid black at Abama, who take a confirm. Come epidemi de Menaji Kela Ulisebu Don Dola, Don Koma Nukasu Nona. Lani ni sisanta buluchi doke sit dopa ya jina o buluchi obeta mogo mogo de ni sangi ni fo sangi sa don ro buluchi de damna urke ka epidemi kuna di tiki kono mogo ka don ka nem anga nga apito airela
Siga kelen do mɔgɔ bi saba ɲɔgɔn de la k'a fɔ ko ɲɔnin bɛ olu la Kidal mara kɔnɔna na. Kɛnɛya tigila mɔgɔ minnu bɛ olu y'a yira k'a fɔ ko jelita dɔw kɛra walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. U y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw k'u hakili sigi k'a sabu kɛ fɛn bɛɛ bɛna kɛ walasa bana in kana jɛnsɛn. Dɔktɛri Adama Jara ale welela Amadu Mayiga fɛ Juliet Kulibali kan fale bamanankan na.
Nous avons bien sûr des cas.
An sigala ko mnyoni be mogo do la Kidal konona na. Ni a do ko kun flaya an kelen do ka wuli ka jo boloda wala sa an barake nyogo be se ka fanga soro tugo ya mina. Ay bolochi u boloda wala sa dugula mogo be se ka u bolochi tugo mina ni seina. Ako koni mata ka dani ke folo barsa an sigana mogo mununa an yu maboto ula. Ne hakli na na amina to an ani wuli ka jo nunuka wala sa bana be se ga sila tunu tugo ya mina.
De disposition pour freiner cette épidémie.
Confédération syndicale des travailleurs du Mali olu be fɛ ka ta baara bila la ka daminɛ masa kalo tile 21 ka taga bila a tile 22 nata la. Kulu in y'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kun ye layidu minnu ta u ye fevriye kalo la san 2015 ko layidu ma bɔ a sira fɛ. Amadun Amion Gido ale ye hakilinaw di Aliou Sidibe ma.
Kabini 2014 an tun ye fɛn damadɔ ɲini gouvernement fɛ baarakɛlaw tɔgɔ la. Février 2015 an tun bɛnna fɛn damadɔ kan ka fɔ u sɔnna o ma an y'o papier signé mais u sɔnna an y'a lajɛ san kelen tɛmɛnen kɔ ka taa février 2015 la fo février 2016 la u tun sɔnna minnu na a bɛ o ma batu kuwa. Donc ni kɛlɛ min bɔra la olu ye o de kama an ye préavis déposé. Point 21 an tun bɛnna o de kan mais point 21 an ye jateminɛ min kɛ hakili la point 4 wa 5 o y'o de ɲɛnabɔ. Donc a tɔ bɛ u y'a signé mais sigi min tun bɛ kɛ commission na pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ o de y'o yɛrɛ u y'a bɛɛ dabila. An tun ye lettre caman ci u ma ka u rappeler ka fɔ attention an tun ye nin waati ta ka fɔ k'an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ o programmation mais an y'a ye bon a ŋaniya t'u la u ka engagement ninnu respecté. Donc o de kama an ye nin préavis déposé u bara. Sisan an hakili bɛɛ bɛ nin grève ko nin de la. O ye kelen ye. Filanan an ni kuma bɛna tɛmɛ an ni gouvernement ani patronat cɛ o ye filanan de ye.
Fédération malienne de football ale sigi ka kuma dɔ boloda kɔnɔ. O sigi ka kuma sen fɛ o kumana championnat national ko kan min kɛnɛ bɛna sigi marisi kalo tile 12 nata. Klɔbu minnu bilala ka taa deuxième division na sa olu bɛna sigi u nɔ na première division na. Nka ɲangili wale taara ka ɲɛsi ɲɛmɔgɔ minnu ma olu bɛna to u nɔ na. Hakilina min sɔrɔla o ko kan Adama Haidara fɛ o hakilina ninnu dira Bubakar Baba Jara fɛ ale fɛ mafutu ɲɛmɔgɔ ye.
An ye réunion kɛ an ye assemblée générale extraordinaire kɛ. L'Assemblée générale extraordinaire a décidé qu'à fois l'équipe Nani Mindigina de Kumbé deuxième division au Luka Yele, au Lou Yele na première division. Mais Nyangili Mindara dirigeant, parce que dirigeant de Ato équipe Yen Fotike, au Nyangili Teboué, faut l'Assemblée générale ouere, en bas discuter tout. Mais pour qu'on a discuté, il faut que les dirigeants nous ont lettré de Seben Kachama, qu'à fois Nimisara ou Yeminke ou Jotala.
Studio Tamani c'est encore ma tintileno, Union européenne, allez ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait.
Sisan me taga n'an ka marabolo kunnafoni ye. A jateminɛ na k'a fɔ ko Mali marabolo kɔnɔna na muso ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye 8 marisi ye o baaraw la ɲɛnamayara kunu. Nin kɛnɛ 22nan kɛnɛ sa sinsin kɛra min kan o de cɛw ani musow damakɛɲɛni ani musow jɔyɔrɔ ɲɛtaga baara la. Kayi Jire ani Segu mara kɔnɔna na musow be baara minnu kɛ u y'o kunnafoni da u tɔɲɔgɔn tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bo ye muso dɔw fana be jɔnjɔn tara ka di olu ma. Dɛmɛ tara ka ɲɛsi musow fana masugunɛbɔ baara be minnu na. Kuchala jɛkulu min sigilen bɛ sumanw ka kow kama sa o jɛkulu yi ka baara bena ban o kunnafoni sɛbɛntiyara kunu u ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ. O ɲɔgɔn ye hakilina ɲuman tara ONG Ahmed ni IER fɛ. Musaka bɔra Ikrisat fɛ. Kulikoro mara la denmisɛni miliyɔn kelen ani ba bi wɔɔrɔ ani ba kɛmɛ wɔɔrɔ minnu si b'a daminɛ o tile fɔlɔ ka taga bila san duuru la olu de bolo cira ka ɲɛsin poliyo bana kɛlɛli ma o kunnafoni sɛbɛntiyara kunu ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ. An ka bi kunnafoniw la kumabaw sa olu kun bɛ tali kɛ min kan o de sifin minnu bɛ Front de Libération du Matina kulu la o caman bɛ fɛ ka taa ka bɔ kulu in kɔnɔna na. Kunnafoni di dɔw daminɛna o kan ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye. O baara bolodabagaw n'o ye société civile tɔndɔw ye minnu bɛ Mopti mara la sa olu ka y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini ye sifin 400 fɔ ka se 500 ma o ɲɔgɔn ka taga bɔ Front de Libération du Matina kulu kɔnɔ walasa bɛɛ ni kelenya ka sabati. O y'a yira k'a fɔ ko baara in daminɛna a mɛnna dɔɔni ɲɛ bɛ ka sɔrɔ a la dɔɔni dɔɔni. Confédération syndicale des travailleurs du Mali ale be fagata barabla la kadam ne marsikalo kile mugani kile katagabla ak le mugani flana tala kulunya ira ka foko laidu mintara uye jamana nyamogo fe fevrier kalo la samba fla ani tanduru kulute ka bo asira fe Fédération malienne de football ale la jere do ke kunu o la jere sin fe uye ira ka fo ko championnat national ale kenem nesri marsikalo kile tan flana ta club monu bla la kata deuxième division na ulub nasri uno la kana première division na nganyangeli wali mintara ka nyishi nyamogo masa ulubeto unola nibe dansiki anga bikuna fununa awniche aga kuluma jola ameto nyogombolo alibi magazine alibi kokana